Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Παρότι θεωρώ ότι δεν είναι το βασικό δημοσιογραφικό θέμα της ημέρας, θα ξεκινήσω από τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή. Και θεωρώ ότι δεν είναι το βασικό δημοσιογραφικό θέμα της ημέρας, γιατί νομίζω πως η κοινή γνώμη είναι βαθύτατα απογοητευμένη από όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι βαθύτατα απογοητευμένη γιατί στο θέμα μιας εθνικής τραγωδίας στο σιδηρόδρομο έβλεπε τη Βουλή άδεια. Έβλεπε τη Βουλή άδεια. Είναι μεγάλη ντροπή για τους βουλευτές το γεγονός ότι για πολλές ώρες τα έδρανα της Βουλής δεν είχαν περισσότερους από 15-20, βαριά 25 βουλευτές να παρίστανται και να παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Σε ελάχιστες στιγμές γέμισε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αρκετοί ήταν και στην ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, αλλά στις περισσότερες ομιλίες, κατά το μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης, τα έδρανα ήταν άδεια. Και αυτό δηλώνει περιφρόνηση από τους εκπροσώπους του έθνους απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Σε μια συνεδρίαση που ελάχιστη ενσυναίσθηση αν είχαν, δεν έπρεπε να κουνήσουν ρούπι από τα έδρανά τους. Ο δεύτερος λόγος της απογοήτευσης ήταν, για μένα τουλάχιστον, και άκουσα και αρκετούς συμπολίτες να μου λένε το ίδιο, το γεγονός ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής δεν ακούστηκε ούτε μία φορά η λέξη συγγνώμη. Δεν ακούστηκε ούτε μία φορά η λέξη συγγνώμη. Μίλησε ο υπουργός της περίοδου της τραγωδίας στα Τέμπη και δεν είπε μία φορά τη λέξη συγγνώμη. Δεν έκανε την ελάχιστη αυτοκριτική. Αν διαβάσετε την ομιλία του ξανά, το έκανα σήμερα το πρωί, θεωρώντας ότι ίσως είμαι προκατηλημένος και κάπου κάνω λάθος. Δεν αναγνωρίζει ότι έκανε το παραμικρό λάθος. Θεωρεί ότι τα έκανε όλα σωστά. Και μπορεί να ανέλαβε την πολιτική ευθύνη με την παραίτησή του την ίδια μέρα, πράγματι, και αυτό είναι σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχουμε δει πολλούς υπουργούς να παραιτούνται την ίδια μέρα που συμβαίνει κάτι, αλλά η χθεσινή του ομιλία έδειξε απουσία ενσυναίσθησης. Δεν ακούστηκε η λέξη συγγνώμη. Δεν ακούστηκε ένα λάθος που αναγνωρίζει ότι έκανε στη διάρκεια της θητείας του. Έδωσε την αίσθηση, για μένα τουλάχιστον, ξαναλέω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το άκουσα από τόσους συμπολίτες, που δεν μπορεί όλοι να σκεφτόμαστε τα ίδια, όλοι να έχουμε την ίδια διεστραμμένη σκέψη, ότι απουσιάζει η ενσυναίσθηση, ότι η τραγωδία με τους 57 νεκρούς πέρασε από μπροστά του και δεν τον ακούμπησε. Και βέβαια, για να κλιμακώσω την κριτική για την απογοήτευση, δεν άκουσα από κανέναν, ούτε από κυβερνητικής, ούτε από αντιπολιτευτικής πλευράς, ένα σοβαρό σχέδιο για το σιδηρόδρομο. Δεν άκουσα ένα σοβαρό σχέδιο, μια σοβαρή, συγκροτημένη, ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ελπίζω και εύχομαι το γεγονός πως δεν ακούστηκε μια συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη, σαφής πρόταση για την επόμενη μέρα να οφείλεται στην ένταση της κομματικής αντιπαράθεσης και να το ακούσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Το ελπίζω και το εύχομαι ολόψυχα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που επεσήμανε χθες ο καλόπιστος παρατηρητής των πραγμάτων. ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, σοβαρό, υπεύθυνο σχέδιο για την επόμενη μέρα που να πείθει ότι δεν θα ξαναζήσουμε ανάλογη τραγωδία στον τόπο. Αυτό περιμένουν να ακούσουν οι Έλληνες. Επαναλαμβάνω, ελπίζω και εύχομαι μέσα στον οριμαγδό μιας άγριας κομματικής αντιπαράθεσης να το ξέχασαν και να το δούμε να ξετυλίγεται τις αμέσως επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες. Και καθώς έκανα την κριτική στον τότε υπουργό για την ομιλία του, να πω και μισή κουβέντα για ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για αυτήν την εντός εισαγωγικών ετερόκλητη, γιατί δεν είναι απλώς ετερόκλητη, είναι ακατανόητη συμμαχία ανάμεσα σε δύο κόμματα από το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και δύο κόμματα από το χώρο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για τη Συμμαχία Ελληνικής Λύσης, Νίκης, Πλεύσης Ελευθερίας και Κινήματος Δημοκρατίας γύρω από το κείμενο της πρότασης των συγγενών που εκπροσωπεί η κυρία Καριστιανού. Γιατί δεν είναι όλοι οι συγγενείς στοιχισμένοι πίσω από τη συγκεκριμένη πρόταση, ήταν αυτοί τους οποίους εκπροσωπεί η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θεωρώ ότι οι συγγενείς έχουν το δικαίωμα μέσα στον πόνο τους ακόμη και υπερβολικές προτάσεις κάποιες φορές να κάνουν. Γιατί ζουν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων που οδηγεί σε έναν πόνο αδυσόπιτο, σκληρό. Και λογικό είναι κανείς μέσα σε αυτή την συναισθηματική κατάσταση, αυτού του αδυσόπιτου πόνου, καμιά φορά να υπερβάλλει βλέποντας τα πράγματα ή προσεγγίζοντάς τα. Τα πολιτικά κόμματα όμως οφείλουν με υπεύθυνο τρόπο να λειτουργούν και αυτά που μεταφέρουν στη Βουλή να τα έχουν σκεφτεί, να τα έχουν ζυγίσει, να τα έχουν προσεγγίσει όρημα και να κάνουν αυτό που βοηθά την πατρίδα να προχωρήσει μπροστά. Όχι αυτό που βοηθά τους ίδιους να γεμίσουν τα κομματικά τους και σέμια με ψήφους. Δεν προσφέρονται οι εθνικές τραγωδίες για ψηφοθύρια. Δυστυχώς η πρόταση για να παραπεμφθεί ο Πρωθυπουργός για εσχάτη προδοσία δεν ήταν απλώς υπερβολική, ήταν ακραία. Ήταν ακραία. Δεν στοιχειοθετείται και το λένε όλοι οι νομικοί που έχουν διαβάσει την δικογραφία. Δεν στοιχειοθετείται από τη δικογραφία. Είναι αυθαίρετη και αποτέλεσε τη συνεκτική ουσία για μια συμμαχία όχι απλώς ετερόκλητη, ξαναλέω, ακατανόητη συμμαχία. Ανάμεσα σε υπερδεξιούς και υπεραριστερούς. Θύμισε πλατεία. Είχε δίκιο κατά τούτο ο Πρωθυπουργός που ανέφερε τις κρεμάλες στο Σύνταγμα. Θύμισε πάνω και κάτω πλατεία της εποχής των μνημονίων. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση δημιούργησε τις συνθήκες της οξύτητας και της πολιτικής έντασης που οδήγησαν στο να μην γίνει συζήτηση ουσίας. Έδωσαν την ευκαιρία στη μεν κυβέρνηση να μιλάει για την ακραία υπερβολή και απ' την άλλη πλευρά δημιούργησαν τις συνθήκες της έντασης του ηλεκτρισμού, πήγε στο κόκκινο η οξύτητα με αποτέλεσμα να μην γίνει σοβαρή συζήτηση για τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της τραγωδίας και για την επόμενη μέρα. Απογοήτευση λοιπόν, μεγάλη απογοήτευση από τη χθεσινή συνεδρίαση και νομίζω πως το ίδιο συνέστημα έχουν χιλιάδες συμπολίτες μας σήμερα το πρωί. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις. Περιμένουμε να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο με χρονοδιάγραμμα, όχι διάσπαρτες τοποθετήσεις ένα πλήρες, ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο με χρονοδιάγραμμα για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα και για την επόμενη μέρα του. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ανησύχησα χθες πολύ ακούγοντας ότι αργά το απόγευμα έγινε σύσκεψη στο Πεντάγωνο με θέμα την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας. Αυτό με ανησύχησε πάρα πολύ και με ανησυχεί ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι σήμερα οι εφημερίδες μιλούν για μεταφορά πυράβλων Patriot στη Σούδα. Οι πληροφορίες λένε ότι αποφασίστηκε αρκετοί από τους πυράβλους Patriot που διαθέτει η Ελλάδα και που τώρα είναι διάσπαρτοι σε διάφορες αεροπορικές βάσεις, στα Νάγρα και αλλού, να μεταφερθούν και να αναπτυχθούν στη Σούδα για να παρασχεθεί αντιπυραυλική, αντιβαλιστική προστασία αμερικανικών δυνάμεων που συγκεντρώνονται εκεί. Οι δυνάμεις αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως αεροπορικές, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι έχουν σταθμεύσει στη Σούδα προκειμένου, επισήμως, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αρχές Ιουλίου σε προγραμματισμένη άσκηση που θα διεξαχθεί στην Τουρκία. Anatolian Eagle λέγεται η άσκηση. Αυτή είναι η επίσημη αιτία της συγκέντρωσής τους, αλλά φαντάζομαι για να μεταφέρονται εκεί Patriot για την αντιβαλιστική προστασία τους, σημαίνει ότι υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία, η σκέψη ή η γνώση ότι μπορεί να αναμειχθούν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν αυτές οι δυνάμεις. Και νομίζω ευλόγως αυτό το σενάριο, αυτό το ενδεχόμενο δημιουργεί ανησυχία. Και δεν θα πω τίποτε περισσότερο σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, αναμένοντας τις εξελίξεις. Σήμερα πιθανολογούν πολλοί ότι είναι η μέρα που θα δούμε ποιες αποφάσεις έχει πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν δηλαδή θα καταφέρει κτύπημα η ίδια η Αμερική κατά του Ιράν ή αν αντίθετα θα συνεχίσει τη στάση που μέχρι τώρα έχει κρατήσει, δηλαδή να υποστηρίζει μεν το Ισραήλ στρατιωτικά αλλά χωρίς να αναμειγνύεται η ίδια εμπράκτος στο πολεμικό μέτωπο. Και αυτή η απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα του πολέμου. Θα αγριέψει πολύ το πράγμα και υπάρχει ο κίνδυνος μιας γενίκευσης της σύραξης εκεί. Ποιος μπορεί να προβλέψει, για παράδειγμα, ποια θα είναι η αντίδραση της Κίνας ή του Πακιστάν ή της Ρωσίας σε μια ενδεχόμενη αμερικανική άμεση εμπλοκή στο θερμό μέτωπο Ισραήλ-Ιράν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Λεωνίδα που μου γράφει ότι πάντως στην ομιλία Φλωρίδη ήταν κατάμεστα τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και πολλά από αυτά της αντιπολίτευσης. Είναι γιατί πλησίαζε η ώρα της ψηφοφορίας. στο κλείσιμο της συνεδρίασης μαζεύτηκαν σιγά σιγά για να ψηφίσουν. Μάκη, δεν διαβάζω καν το μήνυμα σου περί συνεργασίας, γιατί όταν μιλάμε για συνεργασίες, αυτές πρέπει να έχουν και ένα ιδεολογικό και πολιτικό έρμα. Δεν γίνεται να συνεργάζεται ο ακροδεξιός με τον ακροαριστερό, εκτός αν οι ιδεολογίες είναι σημαίες ευκαιρίας. Αγαπητέ Μάκη, νομίζω άκουσες την κριτική μου για την ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κυρίου Καραμαλή, επομένως το μήνυμά σου έχει ήδη ακυρωθεί εν της πράγμαση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί ένα τέταρτο πριν από τις 11, στις 10:45, Λιάννα Κανέλη, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δημοσιογράφος, για να σχολιάσουμε τα 2-3 μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Στη συνέχεια, Νίκος Παπάς, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, και αμέσως μετά, Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας.